Сіта. У тыя часы, калі князі яшчэ ваявалі адзін з адным, пакуль не звядуць суперніка ў гліну, у нашых краях адбылася гісторыя, якая доўга казытала скроні. Мясцовы князь адрозніваўся роўнымі шалямі, якія звычайна ўраўнаважваюць два бакі аднаго чалавека і не даюць адной руцэ падняцца вышэй за другую, і халоднымі вушамі, якія астуджвалі пажары ўнутры. Але навісла пагроза над ягонымі людзьмі і зямлёй. Тады звярнуўся князь да 30 братоў, чые вочы асвятлялі ноч і чые твары асвятлялі сваіх. І дамовіліся яны, што браты дапамогуць узняцца на вяршыню, якая ўзвысіцца над ямай ворага, а князь аддасць сваю дачку за старэйшага брата. Пабіў князь з 30 братамі ворага, а праз 3 дажджы і сам сышоў у гліну. Старэйшаму брату мелася ўжо не толькі ўзяць за жонку дачку князя, але і сесці на яго месца. На радасці старэйшы брат пачаў святкаваць і не заўважыў, як пасябраваў за піўнем, які адвёў яго ў балота. Тады замест яго стаў другі брат і таксама пачаў святкаваць, але і яго апівень звёў у раку. Тады дайшла чарга пабрацца з дачкой князя да трэцяга брата, ды і таго апівень звёў. Так сыходзілі брат за братам, і чарга дайшла да малодшага. Гэтак апівень зрабіў малодшага старэйшым з братоў. Дачка князя была маладой пекнай дзяўчынай. Яе грудзі штурхалі адна адну, позірк цягнуў да сябе. Дыханне растварала, а яе сукенка хавала найвялікшую саладосць. Але малодшы брат, які стаў старэйшым, не святкаваў, бо ключ ад сябе ён падараваў ужо іншай і па ёй сілкаваў салёныя рэкі. Але дамова ёсць дамова, і старэйшы брат узяў за жонку князеву дачку. А як страціў свой ключ, то запаў у роспач. Гэтага брата апівень звёў не са святкавання, а з роспачы. Але гэтага не ведала ягоная жонка-княгіня. Маладая жонка чакала мужа. Сонца лашчыла месяц, зоркі неба, а раса — траву. Гэтак доўга яна чакала, што паспела тройчы пасталець. Гэтак доўга яна чакала, што ў служанкі паспелі нарадзіцца дзеці дзяцей, але муж так і не вярнуўся. А над людзьмі і зямлёй яе бацькі зноў навісла пагроза, якая казытала пяткі чырвонымі языкамі і цалавала грудзі жалезам. Сын ворага, якога пабіў князь з 30 братамі, выбраўся з ямы. Стаў на вастрыё, якое цягнулася да тронкі, ды надзеў шалом, які разрэзаў аблокі да крыві. Каб ён не забраў тое, што належыць мужу, княгіня звярнулася да багоў з просьбай пра выратаванне. І багі пачулі маленне няшчаснай. Княгіню з яе ўладаннямі схавала зямля, а на тым месцы разлілося возера, невялікае, але дужа глыбокае, такое глыбокае, што і чорт страціў бы свой хвост, такое глыбокае, што нават адлюстраванне патанала і цягнулася да дна, такое глыбокае, што нават рыба баялася там апускаць луску. Вакол возера штогод распускаліся чароўныя, як вусны каханай, і як нянавісць немаўля кветкі. Дзесьці ў іх хаваўся кончык чырвонай стужкі, каб муж княгіні, 30-ты, найстарэйшы і наймалодшы брат, калі вернецца, мог пацягнуць за стужку і выцягнуць з возера княгіню з яе ўладаннямі. Калі дзядзька маёй прабабулі ў юнацтве пачуў гэтую легенду, выправіўся да таго возера, каб адшукаць кончык чырвонай стужкі і вызваліць княгіню. Але знайшоў сярод чароўных кветак толькі старое сіта, якое і прынёс дадому. Мастацкі падкаст па кнізе Кірыла Стаселькі «Пімкі» агучвала Крысціна Дробыш.